иртен турушка мени кайгылы хабар күтөйдү. Бир тууганыбыз вафат экен. Тиз гана жыйынып жолго чыктык. Бик яш иде ал апа, 39 гана яш иде. Алар Акмашеттен 40 чакырымдагы бир ауылда турам. 19-да аның көз алдында бір кишини өлтүргөндөр. Шундан соң ул кот ауырып кетип дарудан башы чыкмаган, мен өлүп те кеткен. Кыши көп жыйылды. Ауылда генераторлар жок, ут жок. Мейтни юу үчүн сууну урамда кайнаттык. Ошарга да урамда ушакта пишердик. -10 дереже салкын иде ул күндө. Аяк-куллар ишиди сезмес халге келди. Саясат турунда сүйлөшүү жаназа вакытында да токтомый. Кырымда Садык Табах исимли шактый таасирлеш куар бар. Элек ул Акмашет шаар шурасы депутаты да болгон иде. Кырым татар халкы мажилиси агзасы иде. Жаназада шуну жакшы билген бир таанышымны ушураттым. Табахка Руси белгилеген Кырым хакимияти аларны жокласа һәм Кырым татар жетекчилеренә каршы башкаларны да үгетләсе, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лоял икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар шелтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы шул турыда сөйләштек. Беркем дә түгел генә әйтә алмыйм. Иге бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам кап-караңгыда утыра. Иде салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Үстемнән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Төркия, Кырымда -10 градуста үйләрнең җылытылмавы, үйләрдә ут булмау турында бер сүз дә юк. Ә юк, ахырда бар икән. Щелкино авылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии, җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килдем.